بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. أنا أبي سيد سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيم الله له من يكرمه عند سنه. رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، او كما قال عليه الصلاة والسلام. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واساله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. یہ باب کی آخری حدیث ہوئی، دنیا صحیح پڑھ رہا تھے، مختصر حدیثوں سے زیادہ لمبی چوڑی کہنا ہے. شمار پہ ہفتہ رکن با چلتے تھے، اہل فضل و کمال، علماء، صلحاء، اہل دینی منصب، یعنی معمر حضرات اپنے ولڈی عمرے چے تینچے سرین نکو سلوک برتاؤ، تینچو ادب ان احترام، یعنی تینکا مختلف مواقع پر مقدم دھرن چے اپنے اوپر اپنے مقابلہ تینکا ترجیح دھرن چے ہیں سلسلہ چے احادیث ہم چے سمیتے چے تہنگا چوز ایک واقعہ، مختصر واقعہ کہ حضرات صحابہ کسی جو کرتے تھے اپنے ولڈا سو ادب دھروتے تھے مرضی سے ادھر اپنا کلوچے باوجود، علم رہنچے باوجود، عمرے سو تقاضا، عمرے سو لحاظ دھروں سے واقعہ. حضرت سمورہ ابن جندو مشہور صحابی نو عمر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بھی در کم عمر ہوتے، چڑھویں داخلے چڑھویں، یعنی خود سامتا لقد کنت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما. میں نبیاں چے زمانہ کے داخلو چڑھو گا سات آٹھ برسا کو بلی داخل چڑھو گا سات آٹھ برسا کو، لیکن دہ برسا بھیتر تیرے مگ فکن تو آہ فضوان ہو تی عمر تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آٹو دھرو دو ہو کمال چل رہی عمر تو کھیل کود بھیتر رہتا کہ اپنے زمانہ چے اعتباران، اپنے عمر چے اعتباران کھیل کہیں غلط کہنا تو ہو تو، لیکن تیز ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بتر حاضری نبیان چیز اپنی آٹو دھروں جو جذبہ نہیں شوق جو کن تھے تو اپنے سما کو گلدا کہ سودانہ مقابلہ چڑھوے دکن کیج کرتا آٹو دھروں سے زیادہ. اس پر جیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانگلی اپنی آٹو دھروتے تھے تنہیں بھلی سے سوزان اس طرح تھے کہ تین کو آ کرتے تھے تینکا کو آٹو رہتے تھے، لیکن تینجے مقابلہ ہم مقدم ہوتے ان کا زیادہ اٹھو رہتے زیادہ مستعدر رہتے تھے، یعنی فکم تو آپ جانو لیکن فما یمنونی عن من القول، لیکن اظہار کروں ذا پوچا اوپر ماں کا کون سی چیز آڑے ہوتی تھی منع کرتی تھی. کل تک سوال موقع ہے لوگ کون تو ذا پوچھو، کون تو اظہار کرو سو اپنی معلومات سو، کون تو سوال سے جواب دوں سو تہتے تھے ماں پر خاموش کر خاموش رہتے تھے سوزان بسن ہوتے ولڈی عمری کی منشے ہوتے تو ماں کا کلتا ہوں جو کندے میں ایک دم پیش قدمی کر دیا بلا ادب کے خلاف ہوتے ادب کے خلاف تیکر سانتا فما امنونی من القول ماں کا زاپوچا تک کون سی چیز مانے ہوتی بس ایک کز اپنے اللہ ہونا رجالا ہم آسن من منی کہ مجانو زیادہ عمرے جی منچے بیسن آٹے میں تینچے کنوں کسی پہل کروں. ہاں تینگر اشارہ کرے سانگے اپنے الگ ہو جگن دے سے امکا نمونو امچے صحابہ اکرام پیش کے لئے قیامت سے امچی امت سمجھ سوزانہ تو آدھا بھی کرو دے احترام اسی کرو دے مواقع ایسے اپن آگے بڑھو جی لیکن جگن دے اپن سبقت کرو جو نہیں بلکہ سوزانہ تو لحاظ دھرون جگن دے تیمہ آگے بڑھو جی تینچی اجازت دیں ایک واقعہ ہو انہیں ہیں سوزانہ دے بعد واقعہ جانا پڑے کون تم سامنے اعلا دوسری حدیث آخری حدیث ہیں باپ چی باروی حدیث انس رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ راضی حضرت انس خود نو عمر صحابی ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خادم خاص دھا ورش مسلسل خدمت درحل لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ بلند ترین اخلاق کہتے چڑمئی اونچی ایسے تھے چڑمچے غلطی رہتا سانگ لے دماغ کنتی چیز کہہ لیں کرو سانگ لے ایک سانگ لے ایک کہہ لے ہاں منچا بلخل چڑما چو عام چیز تھی ہر زمانہ تو اصلی چیز لیکن اب سوزان جگن دے جے ذرا سمجھ کم اصلی منچے یا جگنا معلومات زیادہ نہ ہے دینی اہم نہ یا طبیعت تو مزاج تک گرمی ہے ایک دم کوپر ہوں ایک دم ہاتھ اخلو چے ایک دم فرکڑو جے آنگا اوپر نبی کریم دور دور تک ہی چیز نہ کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کرتا سانتا ایک دو جملہ تھا جو کہ دہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگلی تعریف کی کہ نبی کریم اخلاق کسے ہو جائے فرماتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث آدمی شروع کر لائیں گے نبی کریم حضرت انس جو کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈالے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو نقشہ کار رقمان کھینچتا کہ ماں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹونکوں کنتی چیزیں بارات کروچی چیزیں بارات کھیکا کئی لائیں یعنی کرنا تیری چیزیں بات ہے کھیکا کئی لو ہے پسلم ہدایت دیتے ہوتے سانگتے ہوتے سمجھوتے ہوتے ڈانٹ ڈپٹ نہ ضرورت نہ ڈانٹ ڈپٹ ضرورت ہے تم آپ ڈانٹ ڈانٹ ڈپٹ یعنی تے کو حد بھی رہا ہے کو ہمیں شکو کا دل ہے تے فرموتا حضرت انس اللہ تیرے رسول یہ حدیث جو کن دے زبردست حدیث تم کا تھوڑے ہفتہ بڑے اشارہ دلو تمہیں ایک حدیث اونچی ایسے بولو نوجوان سب خوشخبری اڈو دروا جو کون نوجوان ہوتے تین سے سب اعلیٰ درجہ کی خوشخبری کہ معمولی اپنے نا ارے ہم تو ہاتھ لگے ہیں وہ سوچے پڑھ لیں پھکتا دل اللہ بن ذرا سی امی جکن تھے ہم تو ہم کے بتا وہ شوق پیدا کرو جے ارے ہجے پر عمل کرو جے سوزانہ تو احترام ان اکرام صرف کون تھی بنیاد پر کہ ہیں مجانو سوزان ہیں مجانو سوزان انتی سوزانہ کی عمر کون جکن دے فرمودا ما اکرم شابن شیخن لسنی کنتو نوجوان کنتو سوزان مانسا چی تکریم کرتا عزت افزائی کرتا صرف تیری عمرے کی بنیاد اوپر خالی عمر کہتا شیخ شاب بنی شیخ شاب بلند جوان یعنی شیخ بلند سوزان سوزانہ کی عمر کتنا شروع آتا سرائے حدیث جو کہتے ہیں تیری وضاحت کلا پناز ورسے ڈاٹا ہوگی تو شیخ ضرور پنا جیسے ڈاٹو لاما تو شیخ ضرور شیخ تہنو پڑے ہاں شاپ بڑے شاپ شاپ بلند جوان جوانی کی عمر جو کون تھے ہل کتنا شروع تھا بلوک ٹکن جوانی کی ابتدا یعنی 33 ورسے جو کون تھے ایک دم کڑی جوانی 40 ورسہ ہے درمیان یعنی 40 ٹکن 50 سر ادھیر عمر جوانی چے یعنی بڑھاپا چھ درملی عمر یعنی بڑھاپا شروع ہوتا بڑھاپا پناہ لگلی اتا بڑھاپا شروع ہوتا پناہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کنتو نوجوان کنتو سوزان ماتری مانتا جی ماتری پن ہم جی بھائی شیخن تیجی عمرے جی بنیاد پر خالی وہ سوزان مانتا وہ مجھانا سوزان اللہ سبب شد سب تھا پر آشا کر کندر کام دنیا کے خاطر مانو جو کون تھی جوان ہوتے ایک سوزانا کی عزت کرتا تے کنجو نہ اولاد نہیں تھی تو خود جو کون تھے اپنے پروپرٹی کا مکاشتا دے دلو تو مکا جو کون تھے کہیں انعام دے دلو یہ سر جو کون تھے معمولی چلو یہ سر یہ نیتوں کرو جو میں نیت کرو چاہے اللہ راضی کرو اللہ راضی کرو چی نیت کہ اللہ یہ باقی دنیا میں چیزوں خود بہت نصیب رہتا असते आणि सन्मान वडली नेमत अल्लाह तलाची रिजा हासिल जाता आणि ते पर अल्लाह तला जे इनाम आणि वादा केला ते तिची अल्लाह तला अता करते हेजे पर इनाम काय आहे हो अमल हो एक अमल मुस्तकिल अमल हो नौजवाना तो सुजाना सबब का अमल सुजाना सुजान वाटे याने मात्र झाला ते 50 वर्षे दाटवली जे शेख झाला ते सी त्याची उमरेची बुनियाद पर त्याचा इकराम करता इकराम तर भली त्याची राहील अदब एहतराम निक्यांचा पूजे मोहब्बतेन पेश होऊचे हां हलुसरेन त्यांचे त्याची खिदमा द्वारा केलं बी सवाब बदकत होता बरं आता ही एते केला मग अल्लाह तला का करता ही खुशखबरी हो अमल केलो माणूस त्यान ते कदे इल्ला कैयद अल्लाह लहू मन युक्रिमुहू इंद सिन्नीही तो जेता मात्र राहतलो अल्लाह तला तेजे म्हातेपणाचे टेमा उपर तेजे बुढापाचे टेमा उपर इसलिए मानसाक इसके अफराग मुकर्र कर दिले ते सबक के तें हेजी इज्जत कर दिले एहतराम कर दिले अदब कर दिले इकराम कर दिले हेजी अब तो बशारत है का बशारत है हेजी दोन दफनाची बशारत एक बशारत काका फुसलान एक खुशखबरी काका फुसलान हेजी उम्र हो जवानी तर उसू जेना हेजी रीति और जाऊ जेना और का अल्लाह तला उम्र दे दो ही बशारत ही कुछ एक एक लम्हा को एक मिनट को कुछ दे सकता जिंदगी बढ़ो सकता अल्लाह दे सकता उम्र घट हो या मोहल्ला माशा उस लोहे महफूज भी तो सबक भरो लेकिन ते तो बाज पुयुत अने कैदो है फुलानो बंदो फुलाने काम के तेजी उम्र एकटी आसेली एकटी जी एने निके काम केलो फुलाने काम पूरा केलो ते भरू सकता कहलो तरी नाता जेटे है तेटली घटे ना जेटे है तेटली 50 वर्षा वाटे 40 वर्षाची उम्र तिंगा भरवने से लेकिन अल्लाह तला तिंगा मुकर केलो अगर हो जवान है काम केलो तरी हेजी उम्र बजाय 40 है 70 वर्ष होते अल्लाह कादिर होते यमहु अल्लाह मा यशा जे कोणती चीज अल्लाह चाहता लोहे माहूज दयासली मिटवता तो चाहला वयुस बीत आणि जे कोणती चाहता बाकी धरवता त्याका कोणी रोको जाणे लोहे माफूज तो त्याची इरादा त्याची इल्मा इल्माची जो कोणते असे तहरीरी जो कोणते असे किताब असे त्याचे नाव लोहे माफूज त्यासह जो कोणते असे आणि जे कोण माणूस जो कोण नौजवान मुअम्मर जाऊन चाहता सुजान जाऊन चाहता आणि हर माणूस चाहता कोण जाणे जवानी तो उसू चाहता कोण जिंदगीची बहारो पळवून चाहता जेटे उम्र मिली तेटी निके बोलता ही चीज जो कोणते हासिल करता जाता एक तरीका हो आम्ही सुजान माणसाचे मातृमाणसाची जो कोणते इज्जत अफजाई करूचे आणि दुसरी खुशखबरी का आम्ही मातृ झाला अल्लाह आमक सोडून देऊचे ना दुसरी खुशखबरी बाजू मात्र आलाम जो कोणते असे कोणी पुरसाने हाल राहणे औलाद राहणे औलाद असला नालायक आणि निकमी राहता कोणी पदली राहणे असबाब आणि वसाईल राहणे पडला ते सुजान झालं ते आमच्या पिंचाचा मोहताज खिदमतीचा मोहताज हे जे मौाक आहे ना अल्लाह तला ते मौ पर इसलिए अफराद मुकर्र कर दिलो कि तई जो कोणते जे हेजे सांगे नातून हेजे ख्वाहिशे तक हेजे इंतजाम करते हेजी इज्जत अफजाई करते इज्जत आज जाते सब चीज आई नहीं इकराम भी तक मामूली अपने मामूली खुशखबरी नहीं बल्ली जबरदस्त खुशखबरी नौजवान है का हाथों हाथ कबूल करो बस अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कोने तौफीक अता करो अन हमका सम्मा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिदायत पर ताद में आखिर सालूची अने ते ऊपर इखलास से जो कोने अमल को जी तौफीक अता करो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحمهما أنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.